Азаттык радиосу сүйлөйт, Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда ушул күздө баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө батыл камылгалар башталды. Жогорку кеңеш бул жаатта тиешелүү мыйзам долбоорду экинчи окууда кабыл алды.
Бүгүнкү күндө жогору жакта депутаттар айта тургандай мыйзам бузуулар боло турган болсо, президент мыйзамга кол койгондон кийин дагы аны жокко чыгаруу укугу Конституциялык палатада бар.
Дарыларды тоготпогон инфекциялар дүйнөлүк коркунучка айланды. Бириккен улуттар уюмуна мүчө өлкөлөр бул көйгөйгө чогуу күрөшүүнү чечишти.
Адистердин баамында антибиотиктерге туруштук берген инфекциялардан жылына 200 миңден көп ымыркай чарчап калышы ыктымал. Ал эми 105 өлкөдө кургак учуктун дарылоого мүмкүн болбогон түрү катталган.
Кино департаменти Кыргызстанда мамлекеттик каражатка тартыла турган тасмаларды кабыл алуу жобосун өзгөрттү, бирок адистер казына эсебинен тартылуучу кинолорду тандоодо ачыктык жок деп жатышат. Алдыда бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактап да беребиз. Бүгүн 23 сентябрь кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилгенине 27 жыл толду. Алдыдагы жарым сааттык баяндар топтомун жаңылыктар менен баштайбыз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москванын мэри Сергей Собянин 7 жер өрт өчүргүч набыт болгонун кабарлады. Шаар мэри өзүнүн твиттердеги баракчасында Москванын чыгышындагы ири өрттө өчүрдү набыт болгон 7 өрт өчүргүчтүн үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтты. Амурский шосседе өрт өчүрүүчүлөр өздөрүнүн көчүрмө милдетин аткарып жатып, баатырларча курман болду. Алардын жакындарына жана үй бүлөсүнө көңүл айтам деп жазган Собянин, набыт кеткен өрт өчүргүчтөрдүн үйлөрүнө шаар бийлиги бардык зарыл жардамдарды берет деп убада кылган. Мурдараак Москвадагы ири өрттү өчүрүү учурунда 7 өрт өчүргүч дайынсыз жоголгону айтылып жаткан эле. Өрт 22 сентябрда кечке жуук башталган, башында 250 чарчы метрди каптаган өрт көбөйтпөй 4,5 чарчы метр жерге чейин жеткени кабарланган. Өрт өчүрүүгө 30 куткаруучу топ тартылган. Башка жабырлануучулар тууралуу азырынча маалымат жок. Кыргыз санктарды Орусиянын кара тизмесинен чыгаруу аракети көрүлүүдө. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү Орусиянын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бардык тиешелүү органдарга кара тизмеден жарандарды чыгарууга байланыштуу маселелерди тез арада чечүү тапшырмасы берилди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматына караганда, учурда кара тизмедеги кыргыз санктардын саны 118 миңден тегерегинде. Бүгүн мамлекеттик тил күнү. 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Буга байланыштуу бүгүн эне тил майрам урматына өлкө аймагында ар кандай иш-чаралар өтөт. Илимий мекемелерде мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышына байланыштуу илимий практикалык иш-чаралар уюштурулат. 2014 жылы кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча улуттук программа кабыл алынган. Айрым байкоочулар орус тилине расмий макам берилген соң кыргыз тилине кайдыгер мамиле арбыганын айтып келишет. Орусия менен АКШ Сирия кризиси боюнча келише алган жок. Нью-Йоркто 22 сентябрда өткөн жыйында АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Москва конструктивдүү сунуш бербегенин билдирди. Керри Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблея сессиясында Сирияны колдоочулар тобу менен жолугушкан соң Вашингтон Сириядагы согушту токтотуу үчүн элдешүүгө жетишүү аракетин уланта берерин билдирди. Бирок анын сөзү боюнча АКШга президент Асад жана анын өнөктөшү Орусияда буга карай кадам таштаганы зарыл. Жолугушууга Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров, Европа Араб өлкөлөрүнүн элчилик өкүлдөрү катышты. Лавров Башар Асаддын бийлигин кулатууга аракеттенген Сирия оппозициясы экстремисттерге кырдаалдан пайдаланып кетүүгө жол бербөө үчүн компромисстерге барууга даяр болуусун белгиледи. Бишкекте бүгүн Адал жарманки башталат. 25 сентябрга чейин улануучу Борбор калаадагы спорт сарайында Адал азыктар аны өндүрүүчү жана телөөчүлөрдүн салттуу 6 жарманкеси өтөт. Иш чаранын алкагында бактылуулук формуласы демилгелүү жаштарга тамак аш кайрымдуулук жарманкесин өткөрүшөт. Аталган уюмдун координатору Салтанат Бобекова Азатка билдиргени боюнча
биз азыр тамак аш сатып акчасын кайрымдуулукка жумшоо ниетинде өткөрүп атканбыз. Ошол жака тамак аш сатып анын акчасын кайрымдуулукка жумшайбыз.
Жарманкеде адал азыктардын түрлөрү ысык тамактар, кондитердик азыктар, мөмө жемиш, суусундуктар жана башка азыктар сатылат. Тажикстанда салык төлөөдөн качкандар үчүн жаза жеңилдетилет. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы кылмыш кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү карап баштайт. Мыйзам долбоору кабыл алынса, көп эмес өлчөмдө бажы жыйымы менен салык төлөөдөн качкандар үчүн кылмыш жазасы жоюлат. Депутат Мавлуда Каландарзода кылмыш кодексинде бажы жыйымы менен салыктарды төлөөдөн баш тарткандар үчүн 10,000 эсеп кысап көрсөткүч өлчөмүндөгү жаза чарасы бар экени айтты. Мыйзам долбоорунда ал көрсөткүчтү 2 эсеге же 800,000 сомонеге чейин көбөйтүү сунушталууда. Тагыраагы бажы жыйымы менен салык төлөө боюнча карызы 800,000 сомонеге жетмейинче жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Кыргызстандык кинорежиссер Актанарым Кубат Евразия кинофестивалинин Халыстар тобуна чакырылды. Халыстар тобунун мүчөлүгүнөн тышкары Актанарым кинофестивалда кинорежиссер боюнча тажрыйбасы менен да бөлүшөт. 24 сентябрдан 30 чейин Алматы шаарында өтүүчү Евразия кинофестивалинде дүйнө жүзүндө тартылган 100 ашуун тасмалар көрсөтүлөт. Кинофестивалдын быйылкы чакырыгы сүйүү жашоонун негизи жана маданияттардын келишимине жол деп аталат. Актанарым Кубаттын продюсери Алтынай Койчуманова белгилегендей, кинорежиссер Евразия фестивалинин 2 жолку лауреаты. Евразия кинофестивали Борбор Азия аймагындагы эң ири фестиваль болуп эсептелет. Атай Өмүрзаковтун окуучулары эл аралык сынакта финалга чыгышты. Адем Битову Словакиянын Братислава шаарында өткөн Дешко-Славенско Маталент сынагында бийлеп финалга чыгышты. Атай Өмүрзаков маалымат каражаттарына билдиргендей, Адем Битову Каласардын Голден Базе сыйлыгын биринчи эле турда утуп алышты. Бул кыргызстандык бийчилер түптүз финалга чыкты дегенди түшүндүрөт.
Замира Кожобаева тааныштырды. Соңку кабарлар менен ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы. Синоптиктер маалымдагандай, бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 8 метрге чейин жетет. Абанын табы жүй өрөнүндө 26-31, Талас жергесинде 24-29, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 28-33 градус ысык болот. Баткен облусунда 27-32, Ысык Көл дубанында 20-25, Нарын облусунда 23-28 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын табы 30 градуска чейин жогорулайт.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү катары
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Жогорку кеңеш 22 сентябрда референдум тууралуу мыйзам долбоорду экинчи окууда кабыл алды. Анда биринчи окууда айтылган тиешелүү комитеттин жыйынында сөз болгон долбоор боюнча парламенттик угуу уюштуруу, көз карандысыз экспертизадан өткөрүү, референдум өткөрүү боюнча демилгени канча адам, 300 миңби же 10 миң жаран киргизе аларын тактоо өңдүү олуттуу сунуштар эске алынган жок. Мындай дооматтарды айрыкча социал-демократтар фракциясынын депутаттары негизсиз деп аташты. Ошентип, Кыргызстанда ушул күздө баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө батыл камылгалар башталды. Сөз Эленора Бешембе кызында.
Жогорку кеңеште референдум тууралуу мыйзам долбоорду экинчи окууда талкуулоо бир саатка да жеткен жок. Баарын шаштырган негизинен социал-демократтар фракциясынын депутаттары болду. Жана алар талкуу баштала электе эле мага чек коюу, дароо кабыл алып добуш берүүгө жөнөтүүнү сунуштарын айтып чыгышты. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова мыйзам долбоор көз карандысыз экспертизадан өтпөгөнүн сынга алды.
Бул чоң, өтө маанилүү мыйзам долбоор да, тууралуу конституциялык мыйзам. Коомдук талкуу өтүп атканда ошо альтернативдик экспертизалар да болуш керек болчу да, жогорку кеңеште эле эмес, независим экспертизалардан да өтүшү керек болчу.
Мыйзам долбоор боюнча баяндама жасап жаткан конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти комитетинин төрайымы социал-демократтар фракциясынын депутаты Асиль Кудуранова көз карандысыз экспертизадан өткөрүү шарт эмес деп жооп берди. Бирбол фракциясынын депутаты Мыктыбек Абдылдаев анын референдум боюнча демилге көтөргөн адамдардын санын тактоо боюнча биринчи окууда берген сунуштары эске алынбай калганын айтып чыкты. Эгер бул такталбаса, кийин чоң маселелер жараларын эскертти. Бирок комитет төрайымы Асиль Кудуранова бул сунуш жазуу түрүндө берилген эмес деп жооп берди.
Эми мыйзамды бузганды биз үйрөнүп алдык. Эми конституцияны да бузбайлы да. Конституциянын 114 статьясында жазылып турат. 300 миң шайлоочунун сунушу менен референдум болот депчи. Биз 10-чу статьяда долбоордо 10 миң киши деп атабыз. Мен сурангам 300 миңди кошуп койгула дагы депчи. Макул дешкен авторлор. Эгерде президент кол коюп калса, конституцияны анык грубо бузгандай болуп калышы мүмкүн. Анда башка чакырыктар чыгып кетпесин.
Эми жазуу түрүндө бербесе биз кантип киргизебиз? Бир эле депутат Жылкыбаев берип атса ошону карадык да биз. Башка эч ким жазып берген жок бизге сунуштарын.
Мен дагы айтайын, мен биринчи окууда айткамды. Мен экинчи окууга сунуш берген эмесмин.
Референдум тууралуу мыйзам долбоорунун авторлорунан бири Атамекен фракциясынын депутат Алмамбет Шыкмаматов Мыктыбек Абдылдаевдин бул сунушу маанилүү экенин белгиледи.
Өткөндө стенограмманы көтөрсөңөр, бардык депутаттар ушул маселени коюшкан. Ошондо биз айтканбыз, экинчи окууда ушул маселени кенен талкуулап, тегерек столдорду өткөрүп, коомчулук менен акылдашып, парламенттик угуу өткөрүп туруп, ушундай сунуштарды киргизели деп. Кечээ комитетте биз ушул маселени айтканбыз. Кайда шашып атабыз? Ушул жерде киргизиле турган сунуштар бар деп. Шашпайлы, Бул өтө маанилүү мыйзам деп, принципиалдуу бололу деп. Анан бирок тилекке каршы, ошо авторлор мыйзамга макул болгонуна караганда өткөрүп коюшту.
Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев мыйзам долбоорду кабыл алууга шашпоого чакырды.
Ушул залда отурган 90% депутаттарда эки ой болуп атат да. Бир жагынан керек бул мыйзам. Экинчи жагынан анын эртең эмне болот деген ой бар да. Чын айтканда буга негиз бар, буга коркунучтар бар. Ошондуктан ар кандай сунуштар болгондуктан биз мүмкүнчүлүгүбүз бар да, бир жумага калтырып караганга толук укугубуз бар.
Бирок социал-демократтар фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров мыйзам долбоорду экинчи окууда дароо кабыл алуу керек деп шаштырган депутаттардын бири болду.
Бүгүнкү күндө жогору жакта депутаттар айта тургандай мыйзам бузуулар боло турган болсо, президент мыйзамга кол койгондон кийин дагы аны жокко чыгаруу укугу Конституциялык палатада бар. Ошондуктан туура депутат дагы туура эмес нерсени жасап коюшу мүмкүн. Президент дагы ошол Конституциялык палатанын акыркы чечимине баарыбыз башайбыз да. Мен бул жерде мыйзам бузууну көргөнүм жок. Конституцияга да дагы каршы келе турган нормалар жок.
Эми жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорду кийинки жумада 3-чү окууда кабыл алышы мүмкүн. Ошентип Кыргызстанда күзүндө конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө жол чаба баштады. Мунун алдында 21 сентябрда президент Алмазбек Атамбаев конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорунун акыркы текст менен таанышканын жана аны колдогонун жарыялаган. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча парламент депутаттары туура чечим кабыл алып, аны референдумга чыгарарына ишенишин билдирген. Мурунку президенттер да баш мыйзамды өз кызыкчылыгы үчүн өзгөрткөнүн, өзүнүн жаман ою жоктугун эл билип калды деп айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы эми түзүүдөгү маек менен улантабыз. Кесиптешимиз Амира Кожобаева конституцияны өзгөртүү маселесинде депутаттардын кадамы деги эле талаш болуп жаткан баш мыйзам тууралуу жарандык активисттердин бири Динара Ашрахунова менен маектешет. Замира,
чоң рахмат. Динара азыр телефон аркылуу биз менен байланышта. Саламатсызбы, Динара?
Саламатсызбы, Замира.
Жаңы эле сөз болгондой, парламент референдум тууралуу мыйзамды шашылыш кабыл алып берди. Анда биринчи окууда айтылган парламенттик талкуу уюштуруу, көз карансыз экспертизаны өткөрүү, референдум өткөрүү боюнча демилге турандардын санын тактоо тууралуу бир катар сунуштар эске алынган жок. Муну менен жогорку кеңеш президенттин тапшырмасын, түздөн-түз тапшырмасын аткарды деген пикирлерге кандай карайсыз?
Мен макулмун, анткени бул чын эле башынан, эң башынан депутаттар өзүлөрү эс алып жүргөндө эле бул конституцияга өзгөрүүлөр жазылып даярдалып, анан кийин чыгарып алардын кол коюлганы, анын баары тең коомдукка деген уже билинип калды. Биз атайын 24 августта уюштурган коомдук угууда деген депутаттарды чакырганда депутаттар баарыбыз эс алып атабыз деп келбей койгону, аны дагы ошол далилденди. Анан кийин аппараттын президенттин аппаратынын өкүлдөрү келип, ошолор көбүнчөсү мыйзам боюнча, ошол өзгөртүүлөр боюнча ушу даярдаганы дагы көрүнүп билинди. Анткени ошолор мындай суроолорго айтып бере алышты, бирок алар менен бир 2-3 депутат келгендер, алар деген мыйзамдын кандай өзгөрүүлөр киргизилип аткан деген даже окуп алган дагы. Ошол жерден биз баарыбыз тең күбө болдук. Эми албетте биз коомчулук баары тең нааразы болуп өзүнүн билдирүүсүн, кайрылууларын жасаган менен депутаттар кулактарын жаап алып, көздөрүн жумуп коюп эле кетип баратышат. Эчтекени уккан жок. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде деген эми баягы президенттин дагы ролу абдан чоң. Анткени президент буга чейин айтты, мына конституцияны өзгөртүш керек. Көбүнчөсү ошо президенттин буйругу менен эми кантип айтсам ошо президенттин ошондой өзүнүн каалоосу менен ошонун баары жасалып аткан деген эми биз баарыбыз деген көрүп атабыз.
Муну деген ушул президент референдум тууралуу Түркияда дарыланып жаткан жерден дагы үн катканы, ошо парламентти ошо элге, элдин өзүнө койсун дегендей бир мааниде кат жибергени дагы.
Анысы дагы бизге бизге деген мындай суроо жаралганы, эмне үчүн ошо президент баягы буунун жыйынтыгы жыйына баратып бир кезде эле ошо Түркияда ооруп калып, жатып калып, анан кийин эми баягы албетте бул деген абдан өкүнүчтүү. Анан кийин бирок ошол эле күнү өзүнүн бир кайрылуусун жасап жанагы парламентте болуп аткан өзгөртүүлөрдү даярдап аткан өзгөртүүлөрдү дагы качан карап чыкты деген ошондой суроолор аябай көп пайда болуп атат да. Ошондуктан бул жерде баягы бул эмне оюндарбы? Парламенттин баягы талкуулап аткандан кийин булар эмне чын эле баягы өзгөртүүлөргө дагы өзгөртүүлөрдү кошуп атабы, жагып салып атабы? Эчтеке түшүнүксүз, эчтеке түшүнүксүз. Эми бир эле ошо мен түшүнгөнүм, президент кетти, бир кандай буйругунбу же кандай эмесин айтып койду, ошону дейин парламент аткарып атат. Анан ошол жерде парламенттин негизи ролу дагы биз мындай абдан эми нааразы болгонубуз менен конституцияда берилген бүт функциялар турган менен булар деген ошол бийликти өзүнө алып ошол бүт процедураларды караштырып таразалаганды ошондон баш тартып атышат да.
Рахмат сизге, Динара, убактыңызды бөлүп телефон аркылуу бизге маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Эми кезек Санжар өзүңдө.
Интервьюну Замира Кожобаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:45 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Москвада жасалма гүлдөр сакталган кампада ири өрт чыкты. Тилсиз жоо менен күрөшкөн 7 куткаруучу набыт кетти. Сирия кризиси боюнча АКШ менен Орусия мунасабат таппады. Нью-Йоркто 22 сентябрда өткөн жыйында АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Кремль конструктивдүү сунуш бербегенин билдирди. Украинанын чыгышындагы жикчилдер туткундарды алмашуу боюнча Киев менен макулдашты. Бүгүн кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилгенине 27 жыл толду. Салыктан качкандарга жазаны жеңилдетүү боюнча Тажикстанда мыйзам каралууда. Бишкекте бүгүн Адал жарманки уюштурулат. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Бириккен улуттар уюмунун мүчө мамлекеттери антибиотиктерге туруштук берген инфекциялардын жайылышына каршы биргелешип аракет көрүү тууралуу макулдашты. Жетекчилер бул проблема кулаш жайып коркунучтуу көрүнүшкө айланып баратканын белгилешүүдө. Сөз учугу Айнура Жекше кызынын баянында.
Улуттар уюму өз тарыхында ушуну менен 4-жү жолу жогорку деңгээлде саламат сактоо маселесине кайрылып отурат. Буга чейин ВИЧ-СПИД, жугуштуу эмес оорулар жана эболанын жайылышына байланыштуу кооптонуулар эл аралык уюмдун күн тартибине киргизилген эле. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун бул маселе медициналык проблеманын алкагынан чыкканын белгиледи.
Antimicrobial resistance poses a fundamental
Бул проблема адамзаттын узак мөөнөттөгү саламаттыгына, халыкты азык түлүк менен ырааттуу камсыз кылуу, жалпы өнүгүүгө кооп жараткан көйгөйгө айланды. Мындай тенденция миң жылдыктын өнүгүү максаттары программасынын алкагындагы жетишкендиктер, анын ичинде ВИЧ, СПИД, кургакчылык, безгек жана эне менен баланын саламаттыгын коргоо жаатындагы оң жылыштарга коркунуч жаратууда.
Including against HIV, AIDS, TB and malaria and the survival of mothers and children.
Адистердин баамында антибиотиктерге туруштук берген инфекциялардан жылына 200 миңден көп ымыркай чарчап калышы ыктымал. Ал эми 105 өлкөдө кургак учуктун дарылоого мүмкүн болбогон түрү катталган, деди Пан Ки Мун. Башка ассамблеяга чогулган расмий адамдар өткөргөн бийик жолугушуунун катышуучулары антибиотиктерге туруштук берген ооруларга каршы күрөшүү боюнча саясий декларацияны колдошту. Адистер бейтаптарды дарылоодо антибиотиктерди кыянат пайдалануу чоң проблема бойдон кала берүүдө дешет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму белгилегендей, көпчүлүк адамдар сасык тумоодон антибиотиктин жардамы менен айыкса болот. Кичине жеңилдетүшсө эле дарыны ичпей коюш керек деп жаңылыш ойлошот. Бир топ өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да антибиотиктер доктурдун рецептисиз эле сатылат. Натыйжада мындай күчтүү курал туш келди колдонулуп калат. Сөз болгон декларацияда калкты бул жаатта агартуу чаралары да каралган. Адамзат жаңы муундун антибиотиктерине муктаж, болбосо туруштук проблемасын чечүү мүмкүн эмес, дешет адистер. Акыркы 50 жылда дүйнөлүк рынокто 2 гана жаңы антибактериалдык препарат пайда болду. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Маргарет Чанг түшүндүргөндөй, фармацевтикалык компаниялар кымбат илимий изилдөөлөргө инвестиция салгылары жок, себеби ири киреше алып келбейт. 40-60 жылдары болсо, бул тармакта жаңы ачылыштар байма-бай жасалып келген. Азыр ошол иштерди жантантыш керек, деди Маргарет Чанг. Анын айтымында, бүгүн тиешелүү чара көрүлбөсө, эң жөнөкөй инфекциялар эртең өлүмгө алып келчү кооптуу ооруларга тез эле айланып калат. Баш катчы Пан Ки Мун антибиотиктерге туруштук берген инфекциялардын жаныбардан адамга жуккан түрлөрү да катталып жатат жана жуктуруунун жаңы генетикалык механизмдери да пайда болууда, деди. Адистер антибиотиктер калкты азык түлүк менен камсыз кылууда да чоң роль ойноорун белгилеп, бирок Аларды жашылча жемиштин, жаныбарлардын өсүшүн стимуляциялоо, ооруларды алдын алуу үчүн колдонбоо керек деп эскертишет. Улуттар уюму бардык тармактардын, финансылык институттардын өкүлдөрү бул проблеманы чогуу чечүүгө аракеттенишет деп үмүттөнөт. Бул багытта жасалган иштер боюнча алгачкы доклад башка ассамблеянын эмдиги жылкы жыйынында сунуш кылынмакчы.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуздар. Эми кайрадан Кыргызстан тууралуу макалаларга орун беребиз. Кино департаменти Кыргызстанда мамлекеттик каражатка тартыла турган тасмаларды кабыл алуу жобосун өзгөрттү. Ага ылайык, быйыл 5 кино долбоор конкурстук негизде тандалып алынды. Анткени менен айрым кино адистери казына эсебинен тартыла турган тасмаларды тандоодо ачыктык жок экенин айтып келишет. Мамлекеттик каражатка тартыла турган кинолорду тандап алуу критерийлерине кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов кызыкты.
Мамлекеттик кино департаменти жетекчиси Муктал Бектеналиев 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен тартыла турган тасмалар конкурстук негизде кабыл алынарын айтып, кечээ жакында тасма сынагы соңуна чыкканын кабарлады.
30 ашык тиги долбоорлор түшкөн экен, анан андан илгели отуруп 12 калган экен. Биздин эксперттик совет түзүлгөн, кино департаментинин алдында эксперттик советтин төрагасы болуп кыргыз артисти Актанарым Кубат шайланган 17 кишиден турат. Ал жерде чоң улуу инсандарыбыз бар, Байжиев, Базаров катышып жүрөт. 5 проектине
Бектеналиев бул жолу Эрнис Абжапаров менен Мирлан Абдыкалыковтун Тушотой, Эрке Жумагелдиева менен Эмил Атагелдиевтин Көл, Асел Жураева менен Токтоек Үсөновтун Жеңе, Бусурман Одуркаев менен Турсунбек Үсөп Балабакыч, Адилет Каржоевтин Каргаттуу тасмасы сынактан өтүп кызынын эсебинен тартылбай болгонун айтты. Кинематографистер бирлигинин төрагасы Таалай Кулмендеевдин айтымында, мурда мамлекеттин эсебинен тартыла турган тасмалар совет мамлекети учурундагыдай эски система аркылуу тандалып келсе, ал эми азыр заманбап ыкма менен иргеле баштады.
Бул жаңы ыкма десем деле болот. Жаңы ыкма ошо биздин бүгүнкү күндүн учурдун талабына дал келет деп, анткени көнүп калган мурунку советтик системанын иштеп келгенде акчанын баарын кыргыз фильм киностудиясына которулат, анан ал жерден барып анан баягы көркөм кеңештин чечими менен фильмдер каржыланчуда.
Бирок режиссер Темир Бирназаровдун айтымында мамлекеттин кино тармагына канча акча бөлүнөрү ачык болбой келет.
Да да, 30 миллион бөлүнөт. Бул эми каражаттын бөлүнгөнүнө жараша болот. Анын ичине эми кандай кетип атканы түшүнүксүз болуп калат да, кээде чейин бизде абагы ачыктык жок болуп атпайбы? Тилекке каршы ачык болсо мындай жазылып илинип турса, же болбосо момунча акча бөлүндү, буга бул кетти, бул кетти деген бир мындай бир жалпы отчет жок да, туюк боюнча кетип атат да бизде.
Режиссер Эрнис Абдыжапаров болсо мамлекеттин тапшырыгы менен тартыла турган тасмаларга мамлекеттик кино департаментинин бюджетинен башка акча бөлүнөрүн кеп кылды.
Мен түшүндүрүп коеюн, госзаказ деген бул мамлекеттин тапшырмасы менен бюджеттен, кино карылган бюджеттен тышкары акча да. Бул биринчи жолу Курманжандатка болду. Ал эми бюджеттин акчасы жылына толук метраждуу киного жылына болгону 6 миллион бөлүнүп келген. Ошонун тегерегинде бир топ тасма тартылды. Ошол эле Чтение Петрарки тартылды, бийинкилерден аласаз Кумар деген тартылды, былтыр Асман алдында тартылды. Ал эми мамлекеттик заказ экинчиси Шабдан башталып барып эле токтоп калды.
Мукталы Бектеналиев казынанын эсебинен тартыла турган тасмалар кандай критерийлер менен тандалып алынарына токтолуп жатып, негизинен киного искусство катары мамиле жасоо башкы орунда турат деди.
Кыргызстан биздики биринчиден светский өлкө, экинчиден демократиялуу өлкө, үчүнчүдөн бизде эркин сүйлөө, эркин чыгарма жаратуу, эркиндик бизде абдан көбүрөөк да. Бирок биз кеңештерибизди бердик, эми адат салттарыбыз, үрп адаттарыбыз, айыл ападагы биздин өзүбүздүн турмуштан алынган же болбосо социалдык мондай проблемный маселелерге алынган эмелерге басымдуулук жасайлы, карайлы.
Бектеналиев учурда жаралып жаткан тасмаларга жергиликтүү кино күйөрмандары өздөрү сынчы болуп, режиссерлор коомдук пикирлерди да эске аларын кыстарды. Акыркы жылдарда Кыргызстанда жылына 100 жакын тасма тартылып келген. 2 жылдан бери алардын саны азайды. Адистер бул абалды кыргыз киносунун сандан сапатка өтүү аракети катары сыпаттап жүрүшөт. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек басма сөзгө баяндама түрмөгүндө бүгүн чыккан гезиттерде түз эфирде Шайлообек Дүйшеев барактап берет.
Дефакты гезити бүгүнкү санын Адакамбат Умаровдун бийликтен жакшылык болбой калды деген маек менен ачты. Атамбаев менен Текебаевдин тиреши чындыктын жүзүн ачыш эмес, өчөшүү болуп жатканы өкүнтөрүн. Эки тараптын мындай доолоруна 5 жыл мурда эле чекит коюлса туура болмогун. Жабылуу аяк жабылуу калсын деп отуруп акыр ушул абалга келгенибизди. Азыр элдин башы маң болуп кимге ишенерин билбей турганын. Эгер Текебаев койгон документтердин баары такталса анда Атамбаевдин бир күндө президент болуп олтурган какысы жоктугун. Журналисттер канчалык тепкилесе да Мадумаров айтуусун айта берерин. Азыркы конституция тоң куюк алып бараарын. Отунбаеванын президенттиги мыйзамдуу эмес экенин ошол кезде эле айтканын, ошондо журналисттер аны жерден алып көрүүгө салганын эстеп, президенттин жанында жүргөн азаматтын 7-чи канал деген телеси Жалал Абадта берүүлөрдү эртең менен Мадумаровдон баштап кечинде Мадумаров менен бүтөөрүн, аз күндөн бери ага Текебаев кошулуп калганын кеп кылды. Суперинфо гезити жаңы саны Мирлан Өмүралиевдин Максим Бакиевке арналган Жер Атамбаевга кандайча өтүп кетти деген макаласы менен ачып, коррупцияга каршы күрөш жүргүзсөм, уурлардын, жегичтердин орду түрмөдө деп урган салган президент жер боюнча эл ичинде ар кандай ой пикирлердин чыгышына жол бербеши керек эле деп жазды. Ата мекенди чыгаруу үчүн КСДП өзү түзгөн коалицияны уратууга барабы деген, Бишкек мэри жерди мыйзамдуу алып президентке мыйзамдуу сатканын далилдей албай убара деген, кыргыз эли Түркиядан башкарылууда деген макалаларды басып, Адакан Мадумаровдун Атамбаевдин абалга эч кандай таасири тийбейт, азыр Кыргызстанда анын айланасындагы 3-4 киши башкарууда деген маегин жарыялады. Фабула гезити бүгүнкү санын ооруга күлгөндөр, обу жок үлгөндөр деген макала менен ачып, эзелтен нарктуу салттуу кыргыз эли оору менен ойнобогонун, оор адамды таба кылбаганын, бирок сайрап чыкма саясатчылар жада калса президенттин оорусунан да упай топтоого киришип, ар кандай кеп сөздөргө от коюп, боктон шоколад жасап жатышканын, айрымдар Атамбаев жаткан отелде $11,000 деп жер сабап жибергенге чейин барышканын билдирди. Тынчтык Алтымышевдин Кадыржандын Калпынан Исмаилованын ишмердигине чейин деген, Мирлан Албаевдин Кадыржан Варшавадан үн катты Төлөйкананын жанын толтурду деген макалаларды тартуулады. Анда Жогорку Кеңештин Коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында депутат Максат Сабиров Төлөйкан Исмаилованы өлкө чыккынчысы деп атаганын жазды. Максат Сабиров ОБЗнин трибунасынан Кадыржан Батуров кыргыздар өзбектерди геноцид кылды деп сүйлөп атса, Кадыржандын айтканы туура дегенсип, Төлөйкан Исмаилованын башын ийкеп олтурганы мага өтө катуу тийди. Биз мындайлардын жоопкерчилигин кароо боюнча сунуштарды киргиздик деп. Чолпонбек Абыкеев МПОшниктер Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кулдары деп, Бакыт Бакетаев Кадыржан Батуровду кармап келип камаш керек, азыркы конституцияны өзгөртпөсөк алдык эмес артка кетебиз, референдум өтүшү керек деп. Кадыр Кошалиев Төлөйкан Исмаилованын Кадыржан Батуровдун жанында олтурганы МПОлордун кимдердин кызыкчылык үчүн иштеп жаткандыгын даана көрсөттү деп. Жеңиш Молдакматов адам жанын алган, жүздөгөн балдарды, жетим энелерди жесир калтырган анык сепаратист террорист Кадыржан Батуровдун жанында МПОлордун ана башчысы Төлөйкандын баары туура дегенсип баш ийкеп олтурганын көрүп жаным сыстады. Мындай эл чыккынчыларына катуу чараларды көрүү керек деп. Экси депутат Надира Нарматова бул деген биздин башкы прокуратуранын, күч органдарынын жана бийликтин алсыздыгы, 6 жыл бою эч кандай чара көрбөгөндүктүн натыйжасы, Кадыржан Батуровдун убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө арнап сактап жүргөн бир бомбасы болсо керек, болбосо минтип публичный сүйлөбөйт эле деп жооп беришти. Эркин Тоо гезити жол кырсыктары жогорку кеңеште талкууланды деген макала менен бүгүнкү санын ачып, Түркияда дарыланып жаткан мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы жакшы экендигин, өлкөнүн тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев эртең Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясында сөз сүйлөөрүн кабарлады. Журналист Алайбек Темиров макаласын эл өзү чечсин деп атап, конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесин оппозиция эмес, добуш берүү аркылуу эл өзү чечерин билдирди. Ушул эле гезит филармонияда Ардактуу Инсандары аттуу коомдук бирикменин 12 кишиге Журт Атасы деген наамды бергенин, алар Асыкбек Оморов, Түгөлбай Казаков, Аширбек Бакаев, Айыл Сарбаев, Бейшенбек Үкүев, Кантөрө Токтоматов, Камчыбек Узакбаев жана башкалар Журт Атасы болгонун маалымдады. Кыргыз Туусу гезити президент Алмазбек Атамбаевдин Жогорку Кеңештин депутаттары конституцияга оңдоолор боюнча мыйзамдолборун референдумга коет жана элдин өзү чечкенге мүмкүнчүлүк берет деп ишенем деген аталыштагы сөзүн басты. Илим докторлору Сыртбай Мусаев менен Бекболсун Бөрүбашевдин конституция жана андагы көйгөйлөр деген аталыш менен макаласы жарык көрдү. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун маеги башкы нерсе бул ырыс алды ынтымак деген ат менен Нарынга барган сапарындагы жолугушууда эл берген суроолорго кайтарган жообу тартууланды. Бүгүн жарык көргөн гезиттердин ичинен Вечерний Бишкек гезитин да сатып алып окусаңыздар болот. Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Сиз Азаттык радиосунда басма сөзгө баяндама түрмөгүн уктуңуз. Аны Шайырбек Дүйшеев сунуштады. Ушуну менен биздин радионун 23-сентябрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз. Ободон жаңырган баардык кабар жана макалалар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан улу тейлөөдө. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 10, Оодо Азаттык радиосу. Жыйырма үчүнчү сентябрь күнкү берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, кутман күнүңүз менен. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев өкмөт башчылыктан кетүүсүнүн чыныгы себептерин, азыркы саясий ишмердеги жана баш мыйзамдын айланасындагы жаңжалдар тууралуу Азаттык радиосуна эксклюзив маек курду.
Мен кетип атканда казначейдин счетунда 11 миллиарддан ашык сом бар. Көптөр ойлошту, Темир Сариев пиар кылып атат, реклама кылып атат, эндиги жылкы шайлоого даярданып атат деп. Сариев кеткенден эчтеке өзгөргөн жок. Сариевди гана алып коюшту, иш басаңдап калды. А калган баары ошондой болуп турат.
Темир Сариев менен 25 мүнөттүк маекте бир саамдан соң алгасыз. Азыр болсо Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Москванын мэри Сергей Собянин 7 өрт өчүргүч набыт болгонун кабарлады. Шаар мэри өзүнүн твиттердеги баракчасында Москванын чыгышындагы ири өрттү өчүрдү, набыт болгон 7 өрт өчүрүүчүнүн үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айткан. Амурский шосседе өрт өчүрүүчүлөр өздөрүнүн көзөрмө милдетин аткарып жатып, баатырларча курман болду. Алардын жакындарына жана үй бүлөсүнө көңүл айтам, деп жазган Собянин, набыт кеткен өрт өчүрүүчүлөрдүн үй бүлөсүнө шаар бийлиги бардык зарыл жардамдарын аябайт деп убада кылган. Өрт 22 сентябрда кечке жуук башталган, башында 250 чарчы метр жерди каптаган өрт көбөйтпөй 4,5 миң чарчы метр жерге чейин жеткени кабарланууда. Өрт өчүрүүгө 30 куткаруучу топ тартылган. Башка жабырлануучулар тууралуу азырынча маалымат жок. Аватар иншаат компаниясы тендер өткөрүүдөгү мыйзамсыздыктар үчүн башкы прокуратурага кайрылат. Аталган компания мал жандыкты идентификациялоо боюнча мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясы өткөрүп жаткан тендер бир нече жолу үзгүлтүккө учурап жатканын белгилөдү. Компаниянын юристи Айбек Асаналиевдин Азаттык билдиргени боюнча, биринчи жолу тендерди айыл чарба министрлигинен веттик инспекцияга өткөрүп берүү боюнча өкмөт токтому күчүнө кире элек башталганы үчүн токтотулган. Экинчи жолу ветеринардык инспекциясындагы тендер комиссиясынын жыйынтыгын мамлекеттик сатып алуулар департаменти жокко чыгарган. Аталган инспекция кайрадан мурдагы компанияны жеңүүчү деп табууга аракет кылууда, дейт Аватар иншаат компаниясынын өкүлү Айбек Асаналиев. Азырынча бул маселе боюнча мамлекеттик ветеринардык инспекциясынан бул доомат боюнча маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик тил күнү. 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Буга байланыштуу бүгүн эне тил майрамынын урматына өлкө аймагында ар кандай иш чаралар өтөт. Илимий мекемелерде мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышына байланыштуу илимий практикалык иш чаралар уюштурулат. 2014 жылы кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча улуттук программа кабыл алынган. Айрым байкоочулар орус тилине расмий макам берилген соң кыргыз тилине кайдыгер мамиле арбаганын айтып келишет. Орусия менен АКШ Сирия кризиси боюнча келише алган жок. Нью-Йоркто 22 сентябрда өткөн жыйында АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Москва конструктив сунуш бербегенин билдирди. Керри Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблея сессиясында Сирияны колдоочулар тобу менен жолугушкан соң Вашингтон Сириядагы согушту токтотуу үчүн үндөшүүгө жетишүү аракетин уланта берерин билдирди. Бирок анын сөзү боюнча АКШга президент Асад жана анын өнөктөшү Орусияда буга карай кадам таштаганы керек. Жолугушууга Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Европа Араб өлкөлөрүнүн элчилиги өкүлдөрү да катышты. Лавров Башар Асаддын бийлигин кулатууга аракеттенген Сирия оппозициясы экстремисттерге кырдаалдан пайдаланып кетүүгө жол бербөө үчүн компромисстерге барууга даяр болуусун белгиледи. Бүгүн Бишкекте Адал жарманки башталат. 23 сентябрдан 25 чейин Борбор калаадагы спорт сарайында Адал азыктар аны өндүрүүчү жана тейлөөчүлөрдүн салтуу 6 жарманкеси болот. Иш чараны алкаганда бактылуулук формуласы демилгелүү жаштары да тамак аш кайрымдуулук жарманкесин өткөрүшөт. Аталган уюмдун координатору Салтанат Бобекова Назатка билдиргени боюнча бул кайрымдуулуктан түшкөн каражат аз камсыз болгон үй бүлөргө майыптарга жумшалат. Ал эми Адал жарманкеде азыктардын түрлөрү ысык тамактар, кондитердик азыктар, мөмө жемиш, суусундуктар сатылат.
Замира Кожобоева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эми кезек Азаттыктын эксклюзив маегинде. 2-1 форматындагы долбоордун бүгүнкү коногу мурдагы премьер-министр Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев. Саясатчы Бишкек студиясында премьер-министрликтен кетүүнүн чыныгы себептерин, азыркы саясий ишмердиги тууралуу айтып берди. Андан тышкары конституциянын айланасындагы жаңжалдар тууралуу да кеп кылды. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы жана Кубанычбек Жолдошов маектешкен. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Темир мырза, кош келдиңиз. Биз эми азыр ушундай саясий бир дискуссиялар көп болуп аткан учур, ошондуктан биринчи суроону саясаттан баштасак, мисалы мына сиз өзүңүз дагы ушу конституция боюнча убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн позициясын ультиматум катары баалап колдогон жоксуз. Бул сиздин премьер-министрликтен кетип жаткан кезде парламенттин ичиндеги өнөктөштөрүңүздүн колдобой коюшуна жооп болдубу, же болбосо Атамбаевдин позициясын колдоо зарылчылыгы пайда болду?
Билбейм, сиздер кандай кабыл алдыңыздар, бирок көпчүлүгү туура кабыл алды. Мен өзүмдүн принципиалдуу позициямды айттым, атайын билдирүү жасадым. Убактылуу өкмөт менен келишпей калган маселе биринчиден кайрылуу абдан көлөмдүү болуп калды, экинчиден аябай ультиматумдук талап болуп калды, өткөрбөш керек дегенчи. Анан кийин эми биз коомдо жашап атабыз, көрүп атабыз, президент ал тарабынан шайланган. Бүгүнкү күндө колдоосу да бар, жок деп айтканга болбойт, жакшы колдоосу бар. Бир топ иштер алдыга жылып атат. Эң негизгиси мамлекетибизде саясий туруктуулук пайда болду. Бул талашты биз баягы көчөдөгү талаш эмес, ушул парламенттеги болуп аткан, саясатчылардын ортосунда болуп аткан позициялык принципиалдуу талаш деп айтсак болот. Бул талаш болгону жакшы, бирок ультиматумдан биз алыс болушубуз керек. Билесиңер, Куран менен Библиядан башкасынын баарын өзгөртсө болот. Конституция болобу, мыйзам болобу, аны өзгөртүү жолдору бар. Мен өзүмдүн кайрылуумда ошону айттым. Ал эми жана мөөнөтү жагынан конституцияда так ачык жазылган: биринчиден референдум жөнүндө конституциялык мыйзам болуш керек, ал күчүнө кирип ошонун негизинде гана биз референдум өткөзүш керек. Ошондо баягы үч эл иштөөрү жок болот.
Сиз буга чейинки кайрылууңузда тирешкен эки тарапты сүйлөшүүгө отурууга чакырдыңыз эле. Сиздин мына ошол тараптарды сүйлөшүүгө отургузуп, ортомчулук кылуу аракетиңизди мына ошол президент тарап дагы, калган убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөлөрү дагы кандай кабыл алышты?
Ортомчулук кылайын деген ал жерде эч кандай сөз болгон эмес. Мен бир гана айткам, ушундай принципиалдуу абдан курч талаш болуп атат, конституциялык кеңешме түзүп, эксперттерди чакырып, ошонун демилгечилер ошонун негизинде кетсе, мен ошол демилге гана жөнүндө айттым. А менин андай окугум болсо, мен ошондой конституциялык кеңешме чакырат элем.
Негизи азыр апрелден кийин келген саясатчылар ортосунда ырк кетип, мындай компроматтар согушу болуп турат да, азыр жүрүп атат. Буга шылтоо, конституция шылтоо болдубу же өзөк болдубу, аны айтарсыздар сиздер. Эми ушул жаңжалдар, ич ара пикир келишпестиктер кайда алып барат?
Албетте, мына бүгүнкү күндө айтылып аткан ар түрдүү дооматтар, күнөө коюулар бул бийликтин тамырын чаап атат. Президент тарабынан дагы, анын атаандаштары тарабынан дагы айтылып аткан, бири бирине айтылып аткан ачуу сын пикирлер, кандайдыр бир күнөөлөр бул жалпы бийликтин аброюна тийип атат да. Биз муну ачык эле айтышыбыз керек, эл да ушуну түшүнүп турат. Эми албетте бул айтылып кеткенден кийин аягына кандайдыр бир маселелер боюнча аягына чыгыш керек, аны жаап койгон болбойт. Муну баарыбыз да түшүнүп турабыз.
Кайсы маселелерди айтып атасыз?
Эми жана күнөөлөр коюлуп атпайбы? Мародерлук боюнча, ошо мыйзам бузуулар боюнча, жанагы жакындары, тегерегиндеги адамдар боюнча деп айтылып атпайбы?
Батукаев боюнча дагы зарылды ойлойсузбу?
Мен ойлойм, Батукаев жөнүндө дагы сөз түрдө айтылыш керек, анткени ал маселе кайра көтөрүлүп атат. Мисалы жанагы банк ячейкалары боюнча мен 3 жолу кат жазгам, 3 жолу текшерилди. Мына акырында 2014-жылы декабрда президент Атамбаев өзүнүн жылдын аягындагы пресс конференциясында дагы бир жолу тактап тастыктап айтып берди. Мына Сариевдин ал жерде күнөөсү жок депчи.
Кечиресиз, бирок ошол эле учурда президент өз Куран эместик майрамында дагы мына банк уячыларынан алынган миллиондор тууралуу маселени кайрадан көтөрүп атат да. Мында президентте кандайдыр бир оперативдүү бир ыкчам маалыматтар болушу мүмкүнбү, же бул саясий конъюнктура үчүн жөн эле айтылган саясий билдирүүнүн мүнөзү деп түшүндүңүзбү? Кандай кабыл алдыңыз?
Жок, мен ачык эле айтайын, мен бул боюнча президент менен бир нече жолу сүйлөшкөм, ошонун өзүнө дагы кат жазгам мен, дагы бир текшерип бериңиз деп. Бул мен өкмөттүн мүчөсү болуп, экономика министри болуп жүргөндө, анан кийин текшерилип бүткөндөн кийин экөөбүз жолугуп отурганда ал мага айткан: Темир, мынакей, мен билем сенин күнөөң жок, сен күнөөлүү эмессиң, бирок башкалардын күнөөлөрүн дагы такташ керек. Бул ачык эле ортобузда болгон сөз болчу. Негизинен ошол Бекназаровдун айткан, ошо Бекназаров жанында жүргөн жана прокуратуранын, финполициялардын ошол иликтөө ишинде иш козгоп барган учурунда болгон окуяларды иликтеш керек деп. 2010-жылы банк ячейкаларына иш козгоп кирген прокуратура менен финансы полициясы болчу. Аяка мен
финанс министри катары эч кандай бир да ишке кирилишкен эмесмин, бир да банкына басып барган эмесмин. Биз убактылуу өкмөт жанагы алынган акчаларды алып келип улуттук банкка коюп сактоого койгонбуз. Ошол сакталып турган акчадан 1 миллионду алып коопсуздук үчүн жумшайлы деген сөз болгон да. Мен бүгүн да айтам, бүгүн да текшерип, бүгүн да кылышсын. Анткени 10-жу жылы Сариевтин рейтинги абдан жогору болчу. Жалаң ушул сөздүн айынан. Биз бир топ жапа чектим. Мен ушул убакка чейин жапа чегип жүрөм, чынын айтайын.
Кийинки маселе бул, сиз баштаган бул балыкчы корумду жолу бүт элек али. Кечээ премьер министр ушул балыкчы корумду долбоорунун каржы көйгөйү чарчатты деп айтты. Мурдараак президент Атамбаев да акчасы жок ишти баштоо бул диверсия деп айтты эле да. Премьер министр кезиңизде ушул долбоорду баштаганды эмнеден ката кетирдин деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, биз ката кетирген жокпуз. Бүгүн ал тастыкталып отурат. Эгерде билсеңиздер, ушу башында атайын ушулга комиссия түзүшүп киришкенде Канат Исаев жеке кызыкчылыгын жектеп ушул Империя Групп деген мындай болельщик болуп жүргөн компания тендерге катыша албай калыптыр деп көтөргөн. Бүгүн мынакей иликтөө жүрүп атат, ал жөнүндө бир да сөз жок. Анткени тендердик процесстер мыйзам менен өтөт. Анан ачышты толгон компаниянын лицензиясы жок деп. Аны тастыктап беришти, лицензиясы бар экен. Утолгон компания иштей албайт экен, сала албайт экен деген. Мына азыр бүгүнкү күндө салып берген жолдун сапатын көрүп туруп, бардык адистер айтып атат. Мындай компания мына 20 жылдан бери бизге келе деле депчи. Ал дагы кетти. Анан акырында келип чечилбей калып туруп акча жок дейт. Мен айтып коюшум керек. 25 жылдан бери бюджетте акча тартты. Эгер биз акча жок деп отура берсек, анда эчтекени салбай жөнүнө отуруш керек. Мен айтып коюшум керек, мына биз былтыр мен премьер-министр болуп келгенде кошумча 16.5 миллиард сом таптык бюджет. Ошонун негизинде мектептерди, жолдорду салдырдык. Быйыл дагы ошондой пландарыбыз бар болчу, резервтер бар. Мен кетип атканда казначейдин счетунда 11 миллиарддан ашык сом бар болчу. Анан кийин өкмөт деген оперативдүү орган. Күн сайын киреше жагы менен иштеш керек. Күн сайын ушу ишканаларды киргизиш керек. Мына биз былтыр мен өзүм ошол ар бир ишканага барып, эмне проблемасы бар, жеринен чечип, анан ишке киргизип атам. Мен мынакей 4 айдан бери унчукпай отурдум. Айта турган сөзүм жок эмес. Мен бир саясатка бир жаңы маданият киргизүү оюм болду. Мен бүгүн дагы өкмөттү сынагандан алысмын. Тескерисинче жардам берип, сунуштарды берип турганга даярмын.
Бирок ошол эле учурда айрым талдоочулар өздөрүнүн божомолдорун жазып чыгышты да, Темир Сариевди кызматтан алуу үчүн балыкчы корумду жолуна байланыштуу кылмыш ишин козгоп, ызы чуу чыгарылды депчи. Чуунун түпкү себептери эмнеде деп ойлойсуз? Деги эле президент Атамбаев менен кандайдыр бир тымызым келишпөөчүлүк пайда болду беле, жанын айлана чөйрөсү менен сиздин тирешүүңүз болгон беле саясий себептер болдубу бул?
Албетте, Сариевди кызматтан кетирүү түпкү себеби башкада эле. Анткени мен премьер-министр болуп келгенде жанымды салып иштедим. Так иштедим, мен ишеним, мен так иштедим. Өкмөттөгү тартипти кадимкидей орнотуп койдук. Талаптык абдан күчтүү койдук. Жоопкерчиликти абдан жогору койдук. Мурункудай болуп өкмөттүн жыйынына келип, жөн эле конокко келгенде эч ким отурбай калган. Жер жерлерге барып дагы ошол жерде болуп аткан маселелерди оперативдүү чечип атат. Бул кандайдыр бирөөлөргө жаккан жок. Көптөр ойлошту, Темир Сариев пиар кылып атат, реклама кылып атат, эмдиги жылкы шайлоого даярданып атат деп айтышты да. Жок, мен өзүмдүн ишим менен элибизге өзгөчө мына аткаминерлерге көргөзүп берейин деген. Ачык, так, эффективдүү иштесе болот. Биз өзүбүздүн сөзүбүз менен гана эмес, кылган ишибиз менен дайыл болуп беришибиз керек.
Балыкчы корумду жолу азыр уланып атат деп сиз да айтып атасыз. Парламенттик депутаттык комиссия аркылуу текшерилип, анан башкы прокуратурага өтүп, кылмыш факт боюнча козголуп, азыр сиз күбө катары суралып атат деп угуп атабыз. Жардамчыларыңыздын мыйзамсыз аракеттерине жол ачып берген деген бир жоромол кинилер айтылып атат коомчулук.
Мен түшүндүм.
Кандайдыр бир каталар кеттиби сиз?
6 миллион алды, жардамчысы кийлик ишти деген гезиттерге жазып качып кетиптир, Сариевде качып атыптыр, барып 6 саат тердеп чыгыптыр деген да сөздөр болуп атат. Мунун баары тең карындай кал. Биринчиден мен жардамчым берилде жүрөт. Аны бир жолу башкы прокуратура чакырды, күбө катары. Бир дагы далилдери жок. Бир дагы Кытайдын адамы же бир дагы Кытайдын компаниясы 6 миллион жардамчысына берилдигин көргөзмөдө жок. Булардын баары тең карындай кал. Гезиттердин мушагы, жардамчыга мен айттым, эгерде ошондой боло турган болсо барып ошол гезитте менен сүйлөшкүн, же болбосо сотко берин деп ал ошондой билдирүү жазады. Эгерде эми мындан кийин бир билдирүү болсо сотко берет. Эгер мага билдирүү болсо анда мен сотко берем. Экинчиси, мени күбө катары чакырды, мен бардым, суроолоруна жооп бердим, көргөзмөлөрдү бердим. Эмне үчүн биз чечим кабылганбыз? Мен бүгүн да айтам, бул чечим туура болду. Кечигип калдык. Бул 15-жылы эмес, 10-жылы, мүмкүн 2005-жылы салына турган жол болчу. Эгерде жол салганды баштаган үчүн Салиев күнөөлүнсө, мен ал күнөөнү тартканга даярмын.
Сиз өзүңүз ошол өзүңүздүн чындыгыңызды прокуратура аркылуу далилдегенге кудуретим жетет деп ойлойсузбу?
Жетет. Денимде жетет, күчүмдө жетет, ички жүрөгүмдө жетет.
Прокуратурага, сотко ишенесиз?
Ишенбесем башка жолдор, эгерде туура эмес кылып атса, аларды да жоопко тартабыз. Анан кийин мындай айтып коюшубуз керек да, бизде эл деген бар. Эл да көрүп турат. Мен да азыр эл кыдырып жүрөм. Алардын айткан сөзүн берген баасын мен да угуп атам. Мына жакында эле мен ысып келүүгө барып ошо 80 ашык активдер менен жолугуп келдим. Баары тең бир колдон айтып атат. Туура кылдыңыз, баштаганыңыз туура болду деп. Эгерде мен кызматтан кетпегенде биз 1 июлга чейин иштерди бүтүрүп коймок. Биз мен кетип калып 2 ай токтоп калды. Ошону менен 31 августка барып калды. Жана 22 километр жол. А биз ошо 22 эмес, бир 40 километрин салып коймок. Ошо өкмөттө өткөн жыйындардагы протоколдордо мөөнөттөрүнө чейин жазылып турат. Негизинен бул айтып атпаймынбы, жана Кубанычбек айткандай, бул шылтоо болгон. Себеби Сариевдин камчысы катуу болуп, басыгы тың болуп баратат деген ошол кээ бир саясатчылардын чочуп кеткенинен чыгарылды. Аны Текебаев да аныктап берди. Эмне экенин Текебаев да аныктап берди. Аны бүгүнкү күн да аныктап атат. Сариев кеткенден эчтеке өзгөргөн жок. Сариевди гана алып коюшту, иш басаңдап калды, а калганын баарын ошондой болуп турат.
Оппозиция тарабынан дагы көп сын пикирлер айтылат да президентке карата. Өкмөттүн ишине президенттин айрым бир жакын адамдары кадимкидей кийлигишет деп. Деги эле сиз өкмөт башчы болуп турганда ошо президенттин жакын адамдарынын өкмөттүн ишине кийлигишкен, кадр саясатына кийлигишкен учурлары болду беле? Болгон болсо сиз ошого карата кандай мамиледе болгонсуз?
Мен иштеп атканда жана айтып аткан адамдар кийлигише алган жок. Мага экран дагы келип айта алган жок, айта албайт эле. И башкасы дагы кирип айта албайт эле. Бирөөнү кой, бирөөнү ал деп. Ооба, коалициялык көпчүлүктүн башчысы менен кеңешип турдум. Бирок бул мыйзам ченен. Президент менен карым катнашым, мен кетип атканда айттым, мага комфорттуу болду. Мен муну ачык айтып коеюн да. Бул кандайдыр бир бирөөнө жагынуу эмес, жактан айыр эмес. Бардык ишимди колдоп туруп. Ошонун ичинде Балыкчы Корунду жолундагы экөөбүз кеңешип туруп баштаганбыз. Сен да аракет кыл, мен да аракет кылайын Темир деп президент өзү да айтты, мен да акча издейм, сен да кошумча акча изде деп.
Акчасыз баштоо диверсия деген президенттин билдирүүсү сизге тиешеси жок?
Тиешеси бар. Ал өкмөт деп айтты, өкмөттү мен башкарып тургам. Мага да отчё тийди бул сөз. Отчё тийди. Мен ойлойм, мынакей убакыт келгенден кийин бул диверсия эмес, бул туура иш экени анык болот.
Неге сиз жерден сын айтылып атса, ага жооп болуш керек эле да. Сиз президентке негедир жооп бербедиңиз. Муну менен коомчулук Темир Сариев президент менен жана анын айлана чөйрөсү менен мамилесин бузгусу келбей жаткан үндөнөт деген сыяктуу күмөндө турат да. Деги эле азыркы учурда президент менен убактылуу өкмөттүн ажырымы, ортосундагы ажырым күчөп турган шартта сиз саясий болочогуңузду, саясий келечегиңизди каяктан көрөсүз? Кайсы лагерден көрөсүз?
Мен эми бүгүн бирөөгө кошулат деп айта албайм. Буга чейин мен өзүмдүн принципиалдуу позициям болгон. Анан кийин мына убактылуу өкмөт жөнүндө айтып атат, убактылуу өкмөт бир нерсенин башында кошулганбыз. Жанагы үй бүлөлүк бийликке күрөшүү боюнча, ошону кулатуу боюнча. Анан билесиңер, баз аз унутуп калдык биз. 2010-жылы 23-24 ынтымак курултайын өткөзүп Бакиев. Ошол жерде конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча макулдук алган. Ал жерде келишим демократиясын киргизебиз деген. Билесиздер. Жана 7 кишиден турган. Ошол жерге баласы, 2 баласы, иниси, анан кийин жакындарын киргизип, ошолор гана чечип калмак. Биз ошого каршы турганбыз. Бирок көп маселелер боюнча биздин көз караштарыбыз кайчы келген. Мына мен бүгүнкү Бекназаровдун кылып аткан саясаттарына. Мен аны менен отуруп азыр бир кайрылууга кол кое албайм. Анткени көп учурда мамлекеттин түптүүлүгүнө, биримдигине чалгындай кылып салган чакырулар болуп атат. Башка дагы мамлекеттин саясаты жөнүндө, багыты жөнүндө талашканда жакылашканга чейин барчубуз. Бирок бир нерсени айтып коюш керек, ошондо канчалык урушуп, канчалык талашсак дагы эшти жаап чечим кабыл алмайынча биз чыкчу эмеспиз. Бүгүнкү күнү тарыхыбыз тастыктап турат. Ошол убагында кабыл алынган чечимдер негизинен туура болуп мамлекеттин туруктуулугуна алып келди.
Сиз өкмөт башчы болуп турган учурда бир үңкүртөнүн үстүндөгү телемунараны которуу боюнча өкмөттүн протоколу чыккандыгы тууралуу жергиликтүү кеңештин депутаттары маселе көтөрүп чыгып, бирок өкмөт аталган документ жасалма деген билдирүү жарыялады эле да. Бирок сиз кызматтан кеттиңиз, андан кийин дагы мамлекеттик телеканалдар аркылуу үңкүртөө негизи баки учурда эле берилип кеткен экен, ага тиешелүү кызмат адамдары кол коюп салган экен деген сыяктуу маалыматтарды чыгарып жатышты. Инкылап болду 2010-жылы. Ушу бакиевдер эгерде чындыгында эле кол коюп койгон болсо, бирок кол койгон документ эле ачыкка чыккан жок, ошону жокко чыгарып мамлекеттин кызыкчылыгын кармана турган айтып чыга турган шарт жагдайлар барбы эле? Деги эле мына ушул үңкүртөөнүн айланасындагы бир табышмактуу жагдайлар качандыр учурда ачыкка чыгат деп ойлойсузбу?
Элде эч кандай табышмак жок. Кээ бир саясатчылардын ушуну колдонобуз, ошонун негизинде элди көтөрөбүз деген аракети, анын ичинде Бекназаров бар. Мен ошону элдин аксын астына барбайт. Ал мынакей бардык видео тасмада турат. Бул биринчиси. Экинчиси, үңкүртөө боюнча документтер бар. Тарыхы бар. Бардык документтер бар. Бирок мен айтып коем, бүгүнкү күндөгү Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы байланышта үңкүртөө такталбаган деп жазылып турат. Жана 2006-жылкы документтер бар, алар интернетке чыкты. Жашыруун болсо да кийин чыгып кетиптир. Ким кол койгон, кандай деп кол койгон. Анда мурунку 50-жылдардагы Кулатов кол койгон документтер бар. Бирок биз алардын бардыгын бүгүн тааныган жокпуз. Анткени алар толук мамлекеттик процедуралар өткөн эмес. Ошол убакта союздук процедураны өткөн эмес. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичиндеги ички процедураны өткөн эмес. Ошон үчүн бул такталбаган участок деп.
Демек, үңкүртөө Өзбекстандыкка тиешеси жок, бул такталбаган участок деп эсептесек болот.
Эсептесек болот.
Сөздөр айтылып кетти, бул Өзбекстанга берилип кеткен, эмнеге талаш жатасыңар?
2006-жылкы документтерде жазылган, бирок ал келип ратификация болуп, ички процедураны өтүш керек. Эгер ал ички процедураны өтүлбөсө, ал документ күчүнө кирбейт. Мына бул бир. Экинчиси, ошо такталбаган участокто мына могу жерде телемунара турат. Өзбекстан ушуну дайыма аргумент катары колдонуп келет. 2013-жылы десант түшүп, 2 жумага өчүрүлүп калган. Мына дагы келип десант түштү. Дагы келип 4 киши барымтага алынып, дагы зычуу болуп бир топко чейин мына элибиз кыйналып жатты. Биздин ушундай эле телемунара Казактын территориясында турат. Биз өзүбүзгө дагы ошондой мунараны салышыбыз керек. А биз 18 ноябрда айтканбыз, ай мынау жерге кошумча мунара куралы, анткени санаттык телевидение өтүп атабыз, анын үстүнө 4G деген жаңы уюлдук байланыш көтөрүп атабыз.
Тембиңизде бул жерде логика түшүнүксүз болуп атат да. Ал кошумча телемунара кургандын ордуна ошол үңкүртөөдөгү телемунаранын күзөтүн күчөтүп, анын жабдууларын күчөтүп, сигналдарын күчөтүп эле ошол жерге өкмөт бир мамлекеттик кызыкчылыкты ошол жерде коргосо болбойт беле?
Жок, ал жерде айтпайм, мындай бизде Өзбекстан менен азыр так санын билбейм, бир топ такталбаган жерлер бар. Анан ал жерде кандайдыр биздин объект турса, бул дайыма талаш боло берет. Ошон үчүн жана үңкүртөөдөгү телебышка талаш болуп турат. А биздин өкмөттөгү өткөн жөнөкөй эле протоколду оңдошуп, туура эмес кылышып турганан кийин Сариевди күнөөгө жабалы деген. Ал дагы ошол кээ бир саясатчылардын кылган иш аракеттери. Мына генералдык прокуратура текшерди. Мен парламентке барып жабык эшикте айтып бердим. Ошондон кийин айтышты, сиз туура кылып аткан экенсиз деди. Биз 2015-жылы бир топ Өзбекстан колдонуп келаткан объектилерди биз өзүбүздүн баланска алдык. Ошонун ичинде орто токой суу сактагычы турат. Сөздүн төркүнү ошол жерде болуп атат.
сиз 4 айдан бери коомчулукка чыккан жокмун саясатчы катары деп айтып атасыз. Бизге дагы ушу интервью биринчи берем деп келгениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Эми азыр эмне иш кылып атасыз? Сиз биринчи кезекте чоң тажрыйбалуу саясатчысыз. Өзүңүз айткандай премьер министр деңгээлге чоң кызматка чейин жеткенсиз. Мындан аркы кадамдарыңыз кандай болот? Өзүңүз жана айтып кеттиңиз, көпчүлүк айтып атат 17-жылкы президенттик шайлоого Темир Сариев даярданып атат деген сөз 2 жыл мурда эле айтылып аткан. Ошол эле суроо.
Мен биринчиден ушу отставкага берип атканда айткам, мен саясатта калам, саясаттан кетпейин деп. Өзүңөр көрүп турасыздар, мен күч кубатым бар, жашым дагы ошо саясатта болгонго мүмкүнчүлүк берет. Мына 53-төмүн, астыда чоң пландар бар. Баягыдай эле сергекмин, күн сайын эртең менен спорт менен алек болом, 1 саат. Андан кийин келип, офиске келип, ошол коомдук кишилер менен, адистер менен, эксперттер менен жолугушуп атам. Кээ бир чакырууларга сыртка да барып келип атам. Алар менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атам. Анан азыр региондорду кыдыра баштадым. Мына айттым, Ысык Көлгө барып келдим. Азыр планыбыз бар, бардык региондорго барып жолугуу эл менен жолугуша баштайбыз. Экинчиден Ак Шумкар партиясы боюнча дагы иштер жүрүп атат, анын активдештирип бир топ саясатчылар менен, саясий партиялар менен сүйлөшүп атабыз. Келечек жөнүндө ошонун ичинде ачык эле айтыш керек, эмдиги жылкы 17-жылкы өтө турган президенттик шайлоо боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Сиздин Ак Шумкар партиясы, Ата Журт партиясы менен биригүү жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат деген дагы бир күдүк пикирлер, сөздөр айтыла баштады. Канчалык чындыгы бар ошонун?
Жок, андай чындык жок. Партиянын биригүү жөнүндө эч кандай сөз болбойт. Саясатчылар менен мен жолугуп атам. Бардык саясатчылар менен жолугуп атам.
Президенттик шайлоого камылгалар жүрүп жатат.
Албетте, ал убактысы келгенде айтыла турган сөз. Бирок мен айтып кетпедимби, саясатта активдүүлүгүбүздү биз жоготпойбуз.
Азыр саясатчылардын байлыгы жөнүндөгү маселе актуалдуу болуп атат. Албек Ибраимовдун декларациясына байланыштуу жана анда ачыкталган бир ток маалыматтардан кийин ого бетер актуалдуу болуп калды. Сиз ачыксызбы? Байлыгыңыз канча? Биринчи ишкер катары таанылгансыз да өзүңүз?
Ооба, мен билесиздер, ошо 91-жылы биринчилерден болуп Кыргыз товар сырьёвой биржасын түзүп, ошону менен иштеп келгем. Менин ошол өзүмө тиешелүү активдер бар, байлыктар бар, компаниялар бар, алар башкарууга берилген. Да беринс негизинде, анткени мен 2000-жылдан бери парламентте, андан кийин ошо убактылуу өкмөттө, анан өкмөттө иштеп калдым. Айылда чогуу агабыз менен чарбабыз бар, фермердик чарма бар. Миним дагы ошол бир топ иш менен алек болот, заводдору бар, курулуш менен алек болуп атат. Бир туугандарыбыз абдан ынтымактуубуз, бир туугандарыбыз ошо чогуубуз, бир туугандардын дагы бизнестери бар.
Соңку учурда коомчулукта бир топ дүрбөлөң жараткан Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраимовдун 2013-жылы Бишкек райондор аралык соту тарабынан Бакиевтерге караштуу деп эсептелинип мүлкү тартылып алынган Арт Строй Дизайн деген компания алган мына ошол жер тилкесинин Албек Ибраимовдун жубайына, ал заводду жетектеп турган учурда башка бир адамга берип, андан кийин тиги жубайына берилген мына ушул жагдайга карата сиздин көз карашыңыз кандай болду? Деги эле буга карата бир моралдык этикалык жагы маселенин канчалык деңгээлде сизди саясатчы катары төшөлтөт?
Эми биринчиден муну иликтеш керек, иликтеп чыгыш керек. Экинчи жагынан ал Албек Ибраимов жөнүндө айтылып аткан бул бүгүн Бишкектин мэри болуп турат, анан президенттин жакын адамы деп ошон үчүн көбүрөөк көңүл бурулуп калды буга. Бирок мен ойлойм, мүлктү алып сатуу бизде эркин. Мыйзам бузуулар болсо, ал сөзсүз түрдө иликтөөдөн чыгат. Анын үстүнө мен Өмүрбек Чиркеевичти жакшы билем. Ал бир нерсени баштаса, абдан кылдат кылып, ар бирөөнү бүтүр чекитине чейин аныктайт да. Бул ачыкка чыгыш керек да, биз аны жаап кое албайбыз. Бул ачыктык, айкындык, анан чындык гана муну тыят. Эгерде күнөөсү болсо жооп бериш керек. Эми ал 10-жылы мэр болом деп ойлобосо керек да. Ал чын эле сатып алып, акчасы түшсө, мен ойлойм, мында күнөө жок. Анан бүгүн мэр болуп калды, албетте бийликке келгенден кийин сын пикир катуу айтылат. Баарына чыдаш керек. Жашырып коем деген болбойт азыр. Анын үстүнө көп сөз дагы ошол президент жака
тийип атат да, ошон үчүн ал жоопкерчиликти алып туруп ачыгын айтып бериш керек. Мынандай момундай момундай болгон деп. Эң негизгиси бизге мамлекеттин туруктуулугу керек азырчы.
Анда сиз келип бергениңизге чоң рахмат, Азаттык радиосунун студиясына. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, биздин бүгүнкү коногубуз Темир Сариев болду, мурдагы премьер-министр, саясатчы, Ак Шумкар партиясынын лидери.
Азаттык радиосундагы 2-1 берүүсүн Бурулкан Турдубек кызы менен Кубанычбек Жолдошов жүргүздү. Ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү эртең менен берүүлөрү соңуна чыкты. Аты-жөнүм Санжар Эралиев. Саламат.